Næsta atriði á þessari dagskrá það að Hólmfríður Bjarnadóttir flytur fyrir okkur ljóð eftir Eyjólf R. Eyjólfsson.
Ágætu gestir, mér það sönn ánægja að flytja ykkur hér nokkur ljóð og lausavísur eftir vin minn og samstarfsmann Eyjólfur Eyjólfsson. Fyrsta ljóðið nefnist Heimilisfriður. Í fyrra varst þú tekin úr faðmi þinnar móður og falin í litlum vasa, svo einmana og hljóður, en þegar sólin geislaði, þú gægðist yfir barminn á grösin fyrir utan sem teygðu til þín arminn. Með stundu hverri þú dafnaðir, í dögginni festir rætur, á daginn opnuðist blöð þín en lokuðust nætur. Í rökkrinu saman vafðir þú rósaknappa þína, en rammur frá þér ilmur fyllti stofu mína. Ég fylgist með þér vinur, vetrar kaldar nætur. Vor þegar sólin geislar og döggin að þér grætur. Blómknappa þú opnar, unaðs skrýðist feldi og við lokum báðir augunum að kveldi. Næst les ég ljóð sem heitir Fyrsti vorfuglinn og ort 1968. Og það ort til Sigur Rósar Hansdóttur sem eða var tengdamóður Eyjólfs. Í morgun veröld mér virtist sem vermandi sólarglóð fyrsti vorfuglinn birtist á fornri norðurslóð. Þeir hafa leiðina ljósa og lend ekki hvar sem undir fellinu fann hún rósa einn fegursta blettin hér. Hún leikur á stuðla strengi starfsfús hvar sem hún býr. Hvort stoppar hún skammt eða lengi, hver stund ævintýr. Á fjöllum grösin frjósa, á fjörðum ísbreiða þétt, en undir fellinu fagra hún rósa fann sinn sólskins blett. Næst les ég ljóð sem heitir Vor. Kvikar líf í hamra höll, heyrast ungar skríkja þegar að vori fanna föll fyrir sólu víkja. Sunnan peirin sól og vor, signa fjöll á dalinn, glittir í lingi á gömul spor, gróin í lautu falinn. Eyjólfur hefur oft verið beðinn vísu og hér ein slík. Þú, mitt sprund með ljúfa lund, lífs væri undur gaman, stund á grænni grund, gætum blundað saman. Næst les ég ljóð sem heitir Eyðibyggð. Héðan kappar sjóin sóttu, sildu djart þó gerði gel, fóru gjarnan út óttu, ýttu úr vör og beittu úr skel. Ekki í skapi þungir þóttu og þusuðu hvorki lífni hel. Hér ortu sveinar yndis bögur ástina sína og fögur tún, eða sagðar voru sögur sjávarins römmu rún. Meðan norður við ystu ögur ættu vindar hamra brún. Og héðan sildu seglum þöndum, sækar bara fornum sið, hérna unnu hörðum höndum húsfreyjir við búshaldið og hér þau bundust ástar böndum í blíðu og stríðu hlið við hlið. En þar sem áður hrjúfar hendur hjældu kifa og ytt úr vör brotið í nösti byrgi stendur bein úr kval og kjalar för allar hornar rúna rendur ristar út í bæjar skör og enn yrkir Eyjólfur vorið það rýlur í lofti og grænn geir grösugar hlíðar ærnar tifa syngur við tinda sunnan þeir svalur vetur nístir meir nú ynd að lifa æðurinn kveður ástarbrag óðeins hanar við bakka tifa kvakar lóa gamalt lag leggur spóin nótt við dag nú yndislegt að lifa næst les ég ljóð sem heitir Gattast við ungt par. Er ástin kviknar undur heit, ungu hjörtun tifa, þá er orðið það ég veit, þrumu gott að lifa. Hyrnar brá og hjörtun slá, handtak náið æsir, engin slá nýja önnur skrá, úti þrána læsir. Næst koma hérna nokkrar aðmælisvísur. Fyrst eru það systurnar 18 ára. Man ég þegar stuttir sokkar, stórir bólir og húfur ani og rosalega rauðir lokkar röltu á fiskiplani. Af andlitunum ljóma listi, lífsgleðin þá hafði völdin. Eyrún hló og Eygló tísti alla daga fram á kvöldin. En hvað þá var undur gaman, ungar vera heimasætur. Á fiskikari sitja saman og strák í laumi gefa gætur. Nú 18 vetra efu dætur, eiga góðar hjartarætur og Adams gefa sonum ofur litla von ástarfund í skjóli nætur. Bangsi 1985 50 ára fræðar sjó flest hans ár má skrifa þó fjölgaði árum í friði og ró fleytir hann ári í kifa. Nú ei byrgir nóttin sín, nú kveðin bragur, nú menn fá í nösti vín, nú gleði dagur. Veistlufengin væn og fín, verða þung á herðum, hákarl, bjór og brennivín og brauð af öllum gerðum. Þó að lífs að halli haust, húmið engansvíkur, því að bangsi næri nöst nætur gleði líkur. Næstu vísu yrkir Eyjólfur til konu sinnar, sínu. Man ég fundin fyrst með þér, faðminn undur blíðan, ástin blundar innst hjá mér, öllum stundum síðan. Sigurbjörg Sigurbjörgu sé ég mína svolítið mér fer að hlýna og ástarhótin ekki dvína hún leggur kinn við kinn hún elskar dálítið ömmu sína og hann gamla afa sinn þá koma næst nokkra svona grínvísur kannski svolítið tvíraðar, svo Eyjólfs lagið. Fyrsta vísan heitir Afturför. Nú út dauðir eru allir bóðir, stólið bandi að vísu. Hvað þá sjáist sauðaþjófar svona upp á gamla vísu? Vanlíðan. Æ, mig hrellir strembið stríð. Er svört á fellur nóttin? Því í mér svellur alla tíð. Amos hvelli sóttin. Konu svarað. Ég ekki þrátta það hátt og það mátt þú muna að sjálf þú átt það sérðu brátt seinni náttúruna. Rekist á hlut hjá kaupfélaginu á sunnudags morgun göngu. Menn berjast á myrkri fold, margt þar sverja í leyni og eftir að ferja hold hold hangir verja á steini. Að lokum eru hérna tvö ljóð sem ég ætla að lesa eftir Eyjólf, þar sem kveður nokkuð við annan og alvarlegri tón. Fyrra ljóðið heitir Til eru menn. Til eru menn sem úrræðin hvergi eiga, örlögum fyrir í neyðsinni höfuðið neyja og báts undir kýli eða báru járns þýli brennuvíns dauðanum deyja. En í myrkustu afkimum menn hafa ljósið fundið í mannlegri reist okin af herðum sér hrundið og vorglaðar nætur vonin fest rætur og vináttu böndin bundin. Að lokum les ég hér ljóð sem Eyjólfur hefur ort til vinar síns Þórarins Tyrfingssonar. Ævi mína batt við böl, bastlaði í skuldaþrasi, oft var lífið aðeins kvöl upp úr viski glasi. En nú hef ég fundið nýja leið og nú finn ég lífið tifa. Nú er ég vel nóttin heið og nú er gott að lifa. Vinur, þakka vil ég þér að vinsa úr blekkingunum þegar Guð uppgafst á mér, gafst þú hjálpað honum.
Við þökkum þeim, Hólmfríði og Eyjólfi, fyrir þessar ágætu stund. Ég ætlaði hér að, svo ég gat